Aktuālā temata studijā aicinām Sanslavu vakar. Šodien un rīt divas dienas Rīgas kinoteātrī Splendid Palace ir iespējams iepazīties ar filmām, kādas iespējams varētu tapt Latvijā. Latvijas kino neapšaubām nav tas finansiāli nodrošinātākais kino, bet idejas par filmām ir un tādas arī top. Žūrija iepazīstas ar visiem piedāvātajiem filmu projektiem. Varētu arī spriest par to, kurām filmām tad vajadzētu tas atbalsts, lai varētu piešķirt kaut vai tās asošās niecīgās naudas summas. Pirmās dienas vērtēšana ir noslēgusies, puse projekta ir prezentāta, šodien tās bija spēlfilms un animācijas films, rīt būs dokumentālo kino projekti. Kādi ir tie secinājumi, cik veiksmīgs tas piedāvājums, kas notiks tālāk par latviešu kino? Tātad šovakar aktuālajā tematā saruna ar Latvijas kultūras akadēmijas Rīgas kino muzeja vadītāju Zani Balčs ir šeit studijā. Sveicināti.
Labvakar.
Arī kinematogrāfistu savienības biedrs, režisors, producents Māris Putniņš. Labvakar.
Labvakar.
Mums bija paredzēts arī trešais viesis, bet es saprotu, ka iesprūdus vēl pie vērtējumiem un secinājumiem un nav ticis šeit uz radio. Ja jautā par tiem šīsdienas iepazītiem, piemēram, projektiem, kādi ir tie secinājumi, Zani?
Secinājumi, tā kā es esmu pati animācijas ekspertu grupā, kuras esmu tagad jau otro gadu pēc kārtas, protams, ka secinājumi ir tādi, ka ir daudz projektu, kurus patiešām gribas redzēt gatavās pabeigtās filmās, bet vienmēr nākas tiešām ļoti rūpīgi izvēlēties dēļ tā, ka ir neliels, salīdzinoši tomēr nepietiekams mazs finansējums, jo prasītais nesastāda pat pusi no tā, kas patiesībā ir pieejams.
Šobrīd ir tātad tapušas dažādas idejas, jā. Tās idejas daļa nāk pie jums, piemēram, šajā dienā skatīties kā vērtēšanai. Kas ar tām notiks?
Jūs domājat, tie, kas ir tie papildus eksperti?
Nē, es domāju,
kādas idejas projekti, par projektiem?
Projekti,
projekti jau tika saņemti kādu laiku iepriekš, un ar visiem šiem projektiem mēs iepazināmies, kas bijām ekspertu grupā. Un šodien bija tā iespēja tikties ar filmu producentiem un režisoriem, un arī māksliniekiem. Un uzdot viņiem vēl papildus jautājumus, ja tādi bija ieradušies, kas palīdzēs un droši vien kaut kādā mērā arī ietekmēs to rezultātu, pie kāda mēs nonāksim nākamajā nedēļā, kad būs jāpieņem, kad būs jāpaziņo rezultātu, kuras jums ir atbalstāts.
Tie bija jebkura veida projekti, kas uzradās, vai tie bija arī kādi jau atlasīti, kuras jau atmeta malā kādas?
Par to administratīvo pusi es nepratīšu pateikt, bet man šķiet, ka tie bija visi, kas tika iesniegti, arī izgāja šīm administratīvās vērtēšanas kārtai.
Cik animācijas filmu projekts jūs šodien?
Mums skatījā. Kopējais projektu skaits ir 14. Jā, bet viens ir jau ir ražošanā, līdz ar to šodien nebija, tas nav jāprezentē pēc esošajiem esošā nolikuma, un viens ir projekts, kurš ir gan dokumentālajā, gan animācijas filmu veidā pieteikts, un tā kā tas jau bija startīja konkursā pagājušajā gadā animācijā, tad šogad viņa prezentācija būs dokumentālo filmu blokā rītdien.
Labi, un cik no tām filmām, ko pēc tam varētu uz kādu atbalstu cerēt?
Skaitu nav iespējams pateikt, tāpēc ka tas prasīt katras filmas pieprasītais finansējums ir diezgan atšķirīgs. Ir tādas, kas tiešām ir daži desmitī tūkstoši eiro, un ir tāda, kas ir vairākos simtos tūkstošos eiro, kas līdz ar to arī tāpēc nevar nodefinēt, kāds skaits varētu būt jauno filmu.
Un cik mums ir tās naudas, ko mēs varam?
Mums naudas ir aptuveni 350 tūkstoši eiro animācijai, bet visiem trim projektiem, visām trijām tādās trijām veidiem kopā, tas ir gandrīz 1,5 miljoni.
Mm. Putniņa kungs arī šodien bija ar savu projektu klāt, saviem projektiem klāt.
Ar daudziem, jā, ar veseliem pieciem.
Un kā jums šķiet, kādas cerības?
Domāju, ka tieši tādas pašas kā vienmēr, jo tie cipari, kas ir pieejami, ir katastrofāli maziņi. Ja mēs runātu par tēmu, cik tad īsti būtu jābūt tiem cipariem, mēs esam rēķinājuši diezgan pamatīgi, un pēc šodienas iznāk apmēram 10 miljoni būtu normāls kino budžets. Ir pusotra. Iet runa pa visu industriju kopā.
Pa visu kopā.
Jā. tur pietiks piecām spēlfilmām, animācijām, dokumentālistiem. Pietiekami, plus vēl tas būtu apmēram mūsu spēju robežās, jo ir limitētas spējas, mēs neesam tik daudz, mūsu jaudas ir tik, cik viņas ir. Un tāpat būtu kaut kāda atlasa, ne jau visu taisīt uzreiz par to naudu. Šajā gadījumā traģiskais ir bijis līdz šiem vienmēr, ka katram iedod bišķītu, un tad tu paraksti papīrus, ka tu pabeigsi filmu, kaut gan naudu tev ir puse vai pat mazāk, un tad tu eji pa ielu meklēdams naudu, bet viņā tā nemētājās.
Bet šī konkursa kontekstā jau nav tā, ka iedod tikai bišķītu. Nu, es domāju, teiksim, 50, es varu runāt, teiksim, tikai par animācijas jomu, jo tur jau tomēr ir tā kā skaidri tiek definēts, ka, teiksim, šogad vai pārstīdot, teiksim, visu, ja tā nav ļoti liela summa, vai arī tad tas tiek sadalīts, piemēram, uz, nezinu, diviem gadiem, vai tas ir ļoti liels projekts, varbūt ilgāk, jo, man liekas, tas, kur dod mazas summas, tas tomēr ir cits, tas ir kultūra kapitālā, un tad gan ar tām droši vien neko daudz nevar iesākt.
Man laikam ir kāda 30 gadu pieredze.
Nu, droši vien jums ir ilgāk pieredze nekā man.
Ar skaistiem solījumiem un ar smieklīgiem budžetiem. Nu, teiksim, pagājuši gads Džimlēja Rūda LLA filmam, mēs esam no kinocentra, mēs dabūjām mazāk kā pusi no filmas budžeta, ar domu, ka mēs kaut kur uz ielas atradīsim pusotru simtu tūkstu.
Nu jā, to es saku, es tad to runāju par animāciju.
Jā, nu es esmu pusotru gadu strādājis bez algas, nu, cimera manis Jānis tieši tāpat. Animācija ir tieši tas pats, mēs tā jau liekam iekšā visu naudu, ko mēs jau nopelnīt pārdodot filmas, bet Eiropā tās cenas ir, es esmu teicis jau daudzkārt, ražošanas cena ir 300 reizes lielāka par pārdošanas cenu vidēji Eiropā. Tas nozīmē, ka nopelnīt, lai cik laba filma tev nebūtu, tu nākamajai filmai naudu nevari. Tā kā mēs esam maza zemīte, un atkal statistika, ja 20 miljonu valstī ir iedzīvotāji un vairāk, kino ir rentables puslīdz, viņš var eksistēt. Mums ir 2 miljoni, tas nozīmē, ja mēs gribam kaut kādu savu kino, viņš ir jāatbalsta no valsts puses. Jāatbalsta, lai būtu industrija, no tur ir tie 10 miljoni eiro, kuros mēs varam panākt normālu industriju, ar veiksmīgām, neveiksmīgām filmām, ļoti dažādām, ar kaut kādu iespēju attīstībai. Pat labāk mēs dzīvojam uz izdzīvošanas līmeņa knapa pie tam.
Par naudu tad vēl mazliet atgriezīsimies. 14 filmas, daudz malas animācijas Latvijai, es domāju.
Tas nav daudz. Tas nebūtu nav daudz.
Iemesls ir tāpēc, ka neviens vairs nemēģina zina, ka naudas nav?
Ir arī tādi, kas pat nemēģina. Ir tādi, kas atnes vecas projekti, kas jau ir atmests vairākus gadus atpakaļ. Nu, pamēģinās, varbūt izdodās, bet bez īpašām cerībām. Nav tā, ka mēs ietu sajūs un prezentēt mūsu brīnišķīgās idejas ar cerību tūlīt pat viņas realizēt. Parasti nē. Man nācās šodien, sākot uzstāšanos, pieminēt tādu lietu, ka divas filmas, ko kinocentrs nekādi neatbalstīja, uzskatīja pa nevisai labām, nonāca Berlīnas festivālā. Gan 12. gan 13. gadā. Es gan lūdzu viņus šo praksi neturpināt un necerēt, ka vēl nefinansējot vairāk, varētu vairāk dabūt filmas Berlīnas festivālā.
Bet tas to jau nevar paļauties. Teiksim, tādā, jūs varat brīdināt, bet kā tad, lai to ietekmē? Tas jau, jūs taču arī paši, teiksim,
pirms... Ne, tas bija akmentiņš vērtēšanas groziņā.
Es saprotu, jā, vienkārši tāpēc es arī atbildu, jo man šķiet, ka arī, teiksim, pirms, nezinu, vērtējot pirms gada vai pirms diviem gadiem, nu, arī tāpat es noteikti jums piesniedzētu vairāku filmu projektus un varbūt kāds tiešām likās aktuālāks, kurš tika atbalstīts, bet tas nenonāca līdz Berlīnai, bet tāpat tas deva jums iespēju to filmu uzņemt.
Bet jūs pieminētie 5 projekti ir veci vai visi jauni projekti?
2 ir atjaunoti un 3 ir pilnīgi jauni.
3 pilnīgi jauni. Un 2 tā kā jau daļai izbrāķēt un pārstrādāt, tā?
Jā, es domāju, ka viņi tagad labāk. Pie tām viņi mums ir mīļi. Nu, teiksim, filma par latgaļu kāzām, kas būs latgaļu valodā. Ir tīpaši šodien, tā kā mūsu latgaļa ir tā kā Krīma Ukrainā, es domāju, būs ļoti noderīgi, ka mēs viņam tomēr kaut kādu uzmanību pievēršam. Jā.
Klausītājiem, es saku, jūs varat sūtīt savus jautājumus vai komentārus, ja jums ir iespēja uz adresi mums šeit elektroniski intervija at Latvijas Radio LV vai zvanot mums, tas 67222888, otrs numurs 67225599. Savukārt, jūs skatoties tās filmas, zināt jau, kur ir vecie projekti, kas atnāk pie jums?
Nu, es zinu par dažiem, jā. Bet tā kā, jā, es, protams, varēju nojaust... No tāds, nu gan no tāda projekta atsevišķu dokumentu klātbūtnes, gan arī tas, ka, teiksim, viens projekts, kas bija pagājušajā gadā un ir iesniegts arī šogad, bet tāpēc arī, teiksim, ir katrā šajā komisijā ar viens kinocentra pārstāvis, kurš arī tā kā var dot, piemēram, informāciju par nu, vecāku projektu, teiksim, projektu vēsturī, kas varbūt mums nav zinām, jo, jo eksperti vienmēr mainās ik pēc dažiem gadiem.
Īstenībā, jā, ja mēs runājam par tiem vērtētājiem, tur ļoti dažādi uzvārdi, ieskaitot beigās žurnālisti, skatos arī tie, kas bija paredzēti sēdēšanai.
Nu, tas ir tāds jauninājums šogad, lai būtu tāda papildus neliela ekspertu grupa, kas skatītos, kas konsultētu esošos ekspertus par tēmu aktualitāti, tad ir pieaicināti trīs cilvēki, kuri viens pārstāv antropologu viedokli, otrs jaunos kino blogerus un trešais kultūras žurnālistus. Un tad viņi sniegs konsultatīvu slēdzienu visām komisijām kopā par to, kāda viņiem šķiet tēmu, pieteikto projektu tēmu aktualitāte. Viņi, teiksim, nav iepazinušies ar visu, ar visām, nu, ar visiem projektiem pilnībā, bet tieši uz to daļu, kas attiecas uz tematiku.
Putiņ, kungs, ko jūs sakat par šo vērtēšanu?
Nu, te ir jāienās, zinām, skaidrība. Mums ir burvīgi eksperti un padomdevēji, viņi visi vērtē un lemj, bet juridiski vienīgais cilvēks, kam ir tiesības piešķirt vai nepiešķirt, ir kino centra vadītājs. Tāda ir mūsu likumīgā kārtība. Un eksperti varētu ļoti gribēt kaut kam piešķirt un vadīt, es varu pateikt, ne, šitam cilvēkam naudu mēs nedosim. Šī situācija mums neiepriecina, neliekas ne pareizi, ne taisnība.
Tā ir bijis.
Tāda viņa ir.
Es domāju, ka tas būtība, ne, nu, arī šāda sistēma nav bijusi vienmēr šāda. Iepriekš, nu, kādus gadus, droši vien jau, es nezinu, septiņas, varbūt astoņas atpakaļ, bija eksperti, atbildība bija lielākā, arī tāda, teiksim, juridiskā atbildība bija ekspertiem, bet tad šis tāds uzstādījums, nu, nolikums tika mainīts, lai savā ziņā arī, tā kā, kinocentrs pats, uzņemtos, nu, to arī juridisko atbildību par lēmumu, tāpēc, ka ir iespējams, piemēram, nepiekrist viedoklim par finansējumu sadali un arī tādā risināt to administratīvā tiesiskā ceļā.
Tiesās uzdēt?
Jā, jā, tas ir iespējams.
Ir mēģināts.
Un? Nu, jā, ir darīts, jā, ir jau
bija
tādi
reize,
precedenti.
Bija reize, kinocenis kļūdījās un teica, konkursa kārtībā nauda iedota tam un tam, bet nekāds konkursa nebija noticis. Tā bija tekstuāla kļūda, kas parādījās mājaslapā kinocentra. Un tad nejaukais putniņš uzrakstīja kārtīgu vēstuli pa tēmu, ka es apstrīdu šo lēmumu, jo konkursa nav bijis. Nu, protams, ka man atšuva ar gariem paskaidrojumiem un nekas nenotika.
Es domāju, es pieļauju, ka klausītājiem noteikti ir interesanti zināt, par ko tad tās filmas varētu būt. Arī prasa, nu, nu, pastāstiet kādus dažus projektus, vispirms kāds varbūt no savējiem.
Māris var savs.
Jā.
Nu, mēs turpinām avārijas brigādu Eiropā, sākam bojāt Eiropai dzīvi. Divas jau ir Korida un Vāsa, kur mēs nogremdējam vēlreiz Zviedru kuģi slaveno. Tagad mēs grasāmies iztaisnot Pizas torni un tūlīt pēc tam vienu antīgo skulptūru apstrādāt līdzīgi mazliet Pigmaliona tēmai. Tas ir no avārijas brigādes. Tad ir viena filma, Dacei Rīdūzei, pēc Margaritas Stārasts, atkal pēc maziem bērniem, kas varētu būt mīlīga un skaista. Es viņā brīnoju, es tā nemāku filmas veidot kā viņa, ļoti bērnišķīgi un labestīgi. Tad ir par dabas aizsardzību, kā mežu nevajag piecūkot, nu tāda pareiza tēma. Mhm. Un, kā es pieminēju, tos saucās manu vestēvu kāzes filmu par Latgali, kas varētu būt man viņa liekas ļoti interesanta. Un pie tam tai filmai mums tās jaunums, ka mēs esam piesaistījuši Jevra Mano kā mākslinieci, kas viņai būtu debija Leļukīno. Viņa pati ļoti interesēta to darīt. Es savukārt zinot, viņas mākslinieks kā spējas gaida brīnumus tur. Tas varētu būt forši.
Vēl kāds interesants stāsts?
Ko nu, jā, ir pieteikti arī trīs pilnmetrāžas animācijas filmu projekti. Viens ir tad Amerikā dzīvojušā latviešu režisora Signe Baumane. Tas ir tāds arī autobiogrāfisks stāsts, ietverot dažādas gan Latvijas vēstures, gan arī medicīniskas tēmas, jo tas ir tikai par viņas pašas cīņām ar depresiju. Tad ir pilnmetrāžas filmā mans mīļākais karš, ko attīst režisori Ilze Burkovski Jākobsenu. Tas ir arī, nu, arī autobiografisks stāsts par to, kā viņa auga 70. gados padomju Latvijā augstā kara apstākļos. Un šis ir tas projekts, kas ir gan daļai veidots kā dokumentālā filmā un daļai animācija. Un trešā pilnmetrāža ir studijā Rīja, attīstot ideju, kādu tai bija izfilmā, kad ābola ripo, tā kā šo viņi ir pārsēdājuši un pārcēluši un attīsta pilnmetrāžas filmas formā. Un tad nu, vēl no īsajām īsmetrāžas filmām ir Nils Skapāns, ko noteikti jau daudz tīpaši jaunākās auditorijas skatītāji dzina viņa plastilīna animācijas filmas. Tad arī ir pieteikts jaunu filmu Vladimirs Leščovs, kurš ir viens no tāds arī starptautiski atpazīstamākajiem latviešu animatoriem. Un arī Jurģis Krāsons, kas ir gan filmu mākslinieks, gan nu jau vairāk animācijas filmu autors, arī viņam ir ļoti interesants stāsts, kas ietver smēķēšanu. Un tā, ko es vēl aizmirstu, to es nosaucu 6 un 5, tad vēl
nu, kādi pāris. Ir, protams, jā, tā arī varētu būt. Jā. Nu, protams, ir, kā mēs te pieminējam, gan spēlfilmas, gan arī rīt būs dokumentālās filmas, par kurām arī tālāk spriedīs. Kas ir tas, nu, pēc kā tu jūs vērtējušies? Nu, kas šķiet, kāpēc dot, kāpēc nedot, kāpēc ir laba vai slikta? Kas ir tie kritēriji?
Nu, kritēriji, protams, ir arī izstrādāti. Nav tā, ka mēs apsēžamies un tad katrs, teiksim, mutiski vai vienkārši rakstiski uzrakstam, ko mēs par katru filmu domājam. Mums ir arī, protams, jāievēro noteikts formalitātes, ir, jo patreiz pastāv šī punktu vērtēšana pēc punktiem. Atbalsts saņem tas, kuram ir lielākais punktu skaits. Ir šī sistēma nedaudz mainīta, iepriekš šī kā punktu amplitūda maksimālais skaits bija daudz lielāks, ko varēja saņemt par vienu projektu, kas bija 100 punkti, šogad tas ir reducēts uz 39, tā kā padrot šīs kategorijas varbūt kompaktākas, un līdz ar to arī katra eksperta viedokli ir iespējams izteikt, tātad katras šīs mazās kategorijas ietvaros vērtējumā no 1 līdz 3, un tad šī summa, ko mēs katrs kādai konkrētai filmai dodam, mēs tad vēl šie visi trīs eksperti sasumējam šo viedokli kopā, un tad vienkārši tiešām pēc matemātiskiem principiem tiek izdalīts, un tā veidojas vidējais punktu skaits, bet, nu, protams, ļoti liela nozīme ir arī tam, nu, kā tiek noformēta un cik daudz informācijas tiek ielikts pašā projektā, jo, nu, tas, protams, ka tas uzrakstītais ir tas tā viena, nu, tā viena no tām galvenajām pusēm, kādas projekts, nu, pēc kā projekts tiek vērtēts, un tad, protams, ir šīs prezentācijas, un tad jau arī taču katri mūsu tāds profesionālais viedoklis, ko mēs no tā varam izcināt, un kas mums arī šķiet būtu aktuāls un vajadzīgs, tā kā, nu, cet sumēs kopā noteikti gan tas, kas tiek iesniegts, gan arī mūsu katrā viedoklis.
Kungs izteiksies par kritērijiem?
Jā, ar prieku. Jo es esmu bijis arī ekspertos pie spēlfilmām, un es zinu, kā tā sistēma darbojās. Un skan jau ļoti jauki, mēs punktu saskaitīsim, būs ļoti labi rezultātā streičs nedabūja turpinājumu Rudolfa mantojumam. Un nerunāja ar mani veselu gadu. Tā kā tā punktu sistēma darbojās reizēm tā kā gribās, nevis tā kā...
Saskaita un izrādes, ka ne tas, kas patika, bet beigās kaut kā
citā. Jā, mēs divi mākslinieki eksperti, lai gan salikām ļoti labi, bet tad bija iespēja tehniskajos punktos salikt stipri maz, un Jānis palika bez darba. Tas bija pareizi, domāju, ka nē. Tā kā es tiem punktiem diezko neticu.
Bet es arī gribēju papildināt, vienkārši tāpēc arī man šķiet, ka ir arī mainīta drusciņ tā sistēma, ka šogad nav amplitūda nav tik plaša, piemēram, kad iepriekš varēja, piemēram, par vienu konkrētu vienā konkrētā jautājumā varēja eksperts ielikt no 1 līdz 15 punktiem, kas atstāja lielu iespaidu uz gala rezultātā kopējo skaitu, bet ja šeit tagad amplitūda ir no 1 līdz 3, līdz ar to arī tas kopējais, tas gala rezultāts, nu, nevar atšķirties tik kardināli, kā tas bija iepriekš. Tā kā, man liekas, varbūt šāds
ir tēma kompaktāk. specifiskie punkti, kas attiecas tikai uz kinocentru.
Jā, ir vēl ir. Tādi, jā.
Un tur var likt jauks nulītis iekšā, tā kā tas notika streiķi.
Nu, tas nu, ir atkarīgs noteikti no tās studijas. Nu, tur ir tā viena kategorija,
kas ir jums tur tās tehniskās lietas pašiem tālāk parežināt. Kas notiek ar tiem neatbalstītiem projektiem? Gaida nākošo gadu.
Nu, vai arī meklēju alternatīvas iespējas, jā.
Oi, ko labi skan. Jā, man ir vesela kaudze un neatbalstīta projekta, kur stāv tādā veselīga arhīva. Kādas alternatīvas vietas, ko Korejā vai dosim naudu prasīt, Ziemeļu Korejā varētu paprasīt, vai ne?
Nu, bet nav jau tā arī, ka šī ir vienīgā vieta. Tad jūs arī šodien tieši runājām par kultūru kapitālu, par Latvijas valsts mežu iespēju, jā, kā iespēju. Bet, protams, nu, es saprotu, ka tās iespējas ir ļoti maz.
Oi, kā man ir pieredze ar to visu šo naudas dabūšanu. Jūs jau piemeklēsiet tur dažu 10 000. Tas ir galīgs kā kas muļķības. Kultūra kapsāls dod 3-5 tūkstoši. Par to, ko var izdarīt, nu kafiju var nopirkt, vairāk neko.
Bet Kalniņš kundze rakstā, nu ko dod punkts sistēmas, ja kāds aiziet Saim un politiski dabū naudu filmai, taču viss tomēr izšķir sakaru un politiskā piederība.
No šeit to... iet runa par Gatu Upmalu, viņam nav nekādas politiskās piederības. Jā, es arī esmu tur bijis runājis ar deputātiem un piedodiet saklausīt gana daudz muļķību, piedodam neklais nezināšanas pa industriju un par visu šo lietu. Varu pat citēt un diezgan gari, jā. Rezultātā, ko mēs no tā dabūjām, nu, neko, teiksim tā. Ja kāds domā, ka Vēsēt Putenim ir šausmīgi paveicies 200 000 pie budžeta 1 000 000 šajā gadā, nozīmē, ka viņam 10 gadus jātaisa šī filma. Pa šiem gadiem aktieri paliks veci resti un plikpaurēni. Tas nav iespējams. Tas skan ļoti labi, bet tas ir galīgi garām viss.
Bet, nu, cik daudz tiek ieguldīts darbs, lai, nu, jau tādu projektu sagatavot, ka tas nonāk līdz prezentācijai?
Nu, profesionāļiem nešausmīgi daudz, tiem, kas strādā ātri un veiksmīgi, man grūti teikt par citiem, jā, tas ir grūti, tas aizņem laiku, un liela laika aizņem printera strādāšanu, jo tā kaudze, kas man jāatnes uz kinocentru, ir grandioza ar daudziem, mūsuprāt, nevisai vajadzīgiem papīriem, bet, nu, ja tā prasa, ok.
Pirms tātad mēs nācām šeit studiju, jūs man sadalikāt ielūkoties petīcijā, kas ir tapus runājot par naudu un atbalstu.
Paskatījāt.
Paskatījos.
Paldies par to.
Jā. Kas šī ir pa petīciju un kāda ir tā ideja un kā jūs domājat tālāk, ko ar to petīciju?
Tā gluži nebija petīcija, tas ir manifests, kuram ir kaudzes paraksts, kas ir izdrukāts un stāv Kino Savienībā uz galda. Mēs vēl domājam, ko vēlams ar viņu lai iesāk. Jā. Tā petīcija radās. Tādēļ, ka mūsu pārmeta gan Nacionāla partija, gan pārieda frakcija deputātu, kuriem mēs tikāmies, ka jūs kino taisītāji par ko nespējat vienoties, un tā kā jūs esat tik nesakarīgi tauti, kas ne par ko nevar vienoties, tad mēs jums neko nevaram vispār palīdzēt. Un tad es mēģinu uzrakstīt tādu dokumentu, kuram varētu pievienoties visi kino taisītāji, neatkarīgi no gaumes, no draudzības, nedraudzības, restīvi tādas lietas, kas ir neapšaubāmas jebkuram. Tā arī radās šis teksts.
Mm-hmm. Aicinājums, nu, apdomāties un piešķirt naudu, sacīsim tā.
Saprātīgi piešķirt naudu, jā.
Savācāt tos visus atbalstītājus patiešām, kā gribējāt?
Nē, tik daudz, cik gribētos, nē, gribētos vairāk, bet, nu...
A kāpēc? Kādi atteic?
Es nezinu, es neesmu personīgi jautājis cilvēkiem, kāpēc ne. Ir, kas apvainojās, dīvainā kārtā streiķi par šo petīciju apvainojās, uzskatīja, ka es... Esmu iebraucis tajā konjunktūristu bariņā un uz vēderu lienu kaut kam klāt, kas, protams, nav taisnība. Un pēc tam Jāni izrunājam to visu, un tagad atkal mēs esam normāli draugi.
Nu labi, savācāt paraksts un?
Ja tā reāli no mana viedokļa, mēs varētu nest uz Saimu un vicināt un nosiet troks no galda, un kas no tā mainīt, es domāju, ka absolūti nekas. Jo cilvēki tur domā tā kā domā, un es pat neiztiekšos, ko es par to domāju.
Bet, kā zināms, galvenais arguments ir, ka citas vajadzības ir lielākas.
Nu, ziniet, es esmu dzirdējis tādus burvīgus argumentus. Deputāti Kursīte teica, a kāpēc mums jābrauc uz tiem festivāliem? Viņa nezina, ka mēs braucam uz tiem, kur mūs aicina un maksā par to, ka mēs braucam. Uz ko es biju bezkaunīgs un atbildēju, a kāpēc mums ar kamaliņām jābrauc pa Eiropu? Mēs varētu tepat no gaiziņa braukāt, nu, vai ne? Nu, ja tāds ir sapratnes līmenis, tad... Un tad man saka, vajag izglītot deputātus, ministrus. Nu, labi, mēs pieliekam darbu un izglītojam kādu gadu, divus, trīs. Un kad nu, viņi kaut cik izglītot, viņus pārvēl vai nomaina vai... Ah, viss sākās no gala.
Balčskundi, jūs cerat, ka ir iespējas tik pie lielākas naudas?
Nu, es domāju, tur jau ar cerībām nepietiek.
es jau noteikti gribētu, lai ir vairāk, protams, bet tas ir arī ļoti mērā, ļoti lielā mērā droši, nu, atkarīgs no tā, teiksim, ja kinocentrs šobrīd ir tā galvenā institūcija, caur kuru plūst valsts atbalsts filmām, tad droši vien arī cilvēks, kurš šo iestādi vada, varbūt var mēģināt kaut kā arī šo ietekmēt. Bet es jau redzu, ka Mārs man absolūti netiek.
Ministru kabinetu noteikumus jāpalās. Tā ir tiešā valsts pakļautības iestāde. Tas nozīmē, ka viņi dara to, ko kultūras ministrs pateiks. Un faktiski šī iestāde tikai nodarbojas ar naudas kaut cik saprātīgu sadalīšanu.
Nu jā, bet viņi taču arī var pastāvēt dialogā ar kultūras ministru.
Kinocentrs tikai... nevar cīnīties par budžeta palielināšanu pēc definīcijas. Viņi nedrīkst to darīt.
Nu, vai tad ir ministrs kabinetas noteikumos ierakstīts, cik ja, viņam piešķirt?
Ja pajautājat ar iepriekšējiem kinocentru vadītājiem, jums garu un plašu pastāstīt, kā tas ir, ko var un ko nevar. Kinocentram ir pilnīgi vienalga, kā bankrotē kādu no mūsu slavenajām vecajām kinostudijām, kā Daugpa, piemēram. Nekas nenotiek. Tad kāds tas kinocentrs mums ir?
Bet jūs prāt,
nu, tad kā tad ir tā, nu, tad jūs piedāvātā un
mēs gribam, kino institūts, kas jā, tāpat ir valsts pakļautība, bet ne tiešajā, kur cilvēki, kuriem ir tiesības cīnīties par nozari kā tādu un izskaidrot, kā tas vispār notiek un ko mums vajag. Es esmu spies, es drīkst divās minūtes pateikt, no kurienes rodās šitā idiotiska mazā summa. Tad, kad mēs kļuvām neatkarīgi, pirms tam Maskava finansēja 9 spēle filmas, animācija arī Maskava finansēja un dokumentālo filmu uzņemšana finansēja it kā Latvija, kaut gan principā, jo tā arī bija Maskavas nauda, ja tā godīgi. Kad mēs kļuvām neatkarīgi, palika pāri tikai šī daļa, kas bija dokumentālajiem kino domāt. Nu, tā kļuva par kino budžetu Latvijā, kas ir nonsens. Jo pirms tam bija 9 spēle filmas gadā, vismaz 40 minūtes animācijas un dokumentāli krietni kaudzīti. Neviens negrib atcerēties. Godmans toreiz šo ļoti veiksmīgi izdarīja šo manieru, un tagad mēs joprojām dansējam ar to katastrofālu mazo cipariņu, kas bija domās tikai dokumentālajiem kino, bet tagad visu kino pa to taisu un bļauj. Mums vajag vairāk, mums vajag priekškām vairāk, jūs tāpat daudz tērējat. Mēs skaidrojam, ko nozīmē kino uzņemšana, ko tas maksā, ko tas maksā Eiropā, ko tas maksā pasaulē. Nē, tas viss nav dzirdams. Un tāda situācija ir reālā. Bet viņi vēl kās no turienes 20 gadus, un 20 gadus mēs sēžam tādā nabagmājā uz izmiršanas rodas.
Bet, domāju, tāpēc, vai tas jau arī noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc tik maz cilvēku varbūt ir parakstījuši peticiju, jo arī, nu, dēļ tā, ka viss jau tiešām visus šos vairāk nekā 20 gadus ir tik dramatiski situācija ar finansējumu, ka nav jau arī vienprātības nu, pašā tajā šajā nozars iekšienē, kad ir cilvēki, kur domā šādi un ir cilvēki, kur domā atkal savādāk. Tā kā, tāpēc jau arī, ka šī ir tāda konkurences apstākļi radīti, ka nav vienprātības arī daudzos šādus jautājumus.
Kad mēs zināsim, kurš tad tās filmas atbalstītās ir, kas tālāk tap
Nu, ja es tagad nekļūtos par datumu, tas ir 4. Aprīlis, bet, nu, kādā ziņā, tas ir, nu, pats aprīļa sākums, tā kā tas ir nākamās nedēļas beigas.
Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju Zana Balčas, Latvijas Kultūras Akadēmijas Rīgas kino muzeja vadītāja un arī Kinematogrāfijas Savienības biedrs režisors producents Māris Putniņš, kā jau runājām, tā tad šodien un rīt notiek projektu iepazīstināšana, kuras filmas varētu turpmāk tikt atbalstītas. Aktuālā tematā studijā bija šeit arī es, Aidis Tomsons, tiksimies atkal rītvakar.